adi dülgər deyil və sarsılmaz əsərlərinin müəllifi Coş Maqdaoldən möhtəşəm bir əsər. Şahid. Biz Şahidin audio tamaşasını kinematografiyada olan keyfiyyətli səs effektləri və orijinal musiqi ilə yaratdıq. Aktyorların səsləri bu kitabı cəlb edici və maraqlı edir. Bu tamaşada siz baş qəhrəmanla səyahətə çıxıb, onun sevincini, məyusluğunu, hisslərini onunla birlikdə yaşayacaqsınız. Qarşılayın, Şahid, qaranlıqdan nura.
Başa düşürəm, amma cənab Rəmzinin hal-hazırda vacib görüşü var. O xahiş etdi ki, onu heç kim narahat etməsin. O, özü sizinlə əlaqə yaradacaq.
Cəmi 2 gün qalıb. Sizin gəlişinizdən qabaq mən daha bir məktub almışam. Onlar deyirlər ki, əgər mən cümə gününə qədər yenə də pul göndərməsəm, onda onlar əvvəl Klodeti, sonra da məni öldürəcəklər. Ona görə də cənab Akkad, yaxşı xəbərlərlə gəldiyinizi deyin. Yoxsa artıq dözə bilmirəm.
Onlar indi nə qədər istəyirlər?
Ödədiyim 11 milyon avrodan əlavə onlar daha 25 milyon istəyirlər.
Onun qızı qətlə yetirilmişdi. Həyat yoldaşı da qaçırılmışdı. Rafiq Rəmzi öz həyatına görə çox qorxurdu. Monte Carlo'da zəngin mənzilində yaşayan bu yaşlı adam qonaq otağında iri addımlarla gəzərək ara vermədən siqar çəkirdi. Sanki ağciyər xərçəngindən yaxud güllə ilə ölməyə üstünlük verirdi. Adi adam üçün 25 milyon avro çox böyük məbləğ idi. Lakin 79 yaşlı Rəmzi adi adam deyildi. Yarım il bundan əvvəl o mərhum qardaşı ilə birgə təsis etdiyi Blue Nile Holding adlı kampaniyasını 563 milyon avroya bir fransız konqlomeratına satmışdı. İndi isə o Misirin ən varlı adamlarından biri, Şimali Afrika və Yaxın Şərqdə əfsanəvi iş adamı idi. Marvan Akkad qiymətli italyan dərsindən olan uzun divana oturub, vəziyyət haqqında dərindən düşünməyə başladı. Artıq mühafizəçilikdən getməyin vaxtıdır, deyə özlüyündə düşünürdü. Akkad espressodan içərək şəfəq saçan aralıq dəniz səthinə baxırdı. Günəşin batması dəniz sahilindəki təmtəraqlı mənzillərin pəncərələrində əks olunurdu.
Xəbər var, amma qorxuram ki, ürək açan olmasın.
Klodet haqqındadır. Bu vəhşilər ona nəsə ediblər? Mən onları öldürəcəm, and içirəm cənab Akkad. Onları izləyib əvəzlərini verməyənəcəm, sakitləşməyəcəm.
Bu sizin düşündüyünüz kimi deyil, bu Klodet xanıma aiddir. Xahiş edirəm, əyləşin.
De görüm, sənə nə məlumdur?
Cənab Rəmzi, xahiş edirəm, əyləşin. İndi hər şey sizə danışacağım.
Rəmzi çox iri adam idi. Onun səhhəti son 2 həftə ərzində zəifləmişdi. Onun qızarmış gözlərində səbirsizlik hissi olunurdu.
Xahiş edirəm, cənab Akkad, mənimlə oyun oynamayın, sözü uzatmayın.
Cənab Rəmzi, siz San Paulo haqqında nə bilirsiniz?
Siz Braziliyanın şəhərini nəzərdə tutursunuz?
Bəli.
Xeyr, mən ora haqda heç nə bilmirəm. Nəyə görə soruşursunuz ki?
Həqiqətən heç nə bilmirsiniz?
Məgər mən nəsə bilməliyəm ki?
Orada Blue Nile-ın nümayəndəliyi ya zavodu var?
Xeyr.
Sizin rəhbərlərinizdən də oradan gələn olmayıb?
Xeyr.
Bəlkə əməkdaşlarınızdan hansısa oradandır?
Düşünürəm, yox.
Bəs siz işlə əlaqədar San Paulo'da olmusunuz?
Dedim axı, yox.
Bəs orada həyat yoldaşınızla məzuniyyətdə də olmamısınız?
Hansı məzuniyyətdən danışırsınız? Mən məşğul adamam.
Rəmzi Akkad üçün ideal müştəri idi. Qoca, zəngin olan bu insan çox qorxudulmuşdu. Akkadın işi məhz belə insanları müdafiə etməkdən ibarət idi. Lakin bu işlə məşğul olarkən, o həm şəhər yerdə insana xas olan nöqsanlarla, xəsislik, rüşvətxorluq, hədələmə və qatilliklə rastlaşırdı. O, iki əziz adamını itirmiş bu yaşlı adama təsəlli verəcək heç bir söz tapa bilmirdi.
Bəs xanım tək başına San Paulo getməyib ki?
Əlbəttə yox.
Siz tamamilə əminsiniz?
Mən başa düşə bilmirəm, siz...
Cənab Rəmzi, siz həqiqətən əminsiniz? Yaxşı-yaxşı fikirləşin.
Bəlkə də oraya gedib...
Bu barədə mənə danışın.
Danışlası bir şey yoxdur. Klodetin yaxın qohumlarından biri nə vaxtsa bir Braziliyalı adama ərə getmişdi. Onlar yarım illik nikahdan sonra boşandılar.
Siz onların toyuna getmişdiniz?
Mən yox, amma Klodet getmişdi. San Paulo onun xoşuna gəlmirdi. O deyirdi ki, ora həddindən artıq səs-küylü və tündüşdü. New York kimidir, amma New York qədər gözəl deyil.
Aydındır. Bəs toyuna vaxt olub?
Dəqiq bilmirəm. 3-4 il bundan qabaq. Nə olub ki? Nəyə görə soruşursunuz?
Akkad portfelin içindən böyük bir zərf çıxarıb Rəmziyə uzatdı.
Bu nədir?
Açın, görəcəksiniz.
Rəmzi stəkanı yerə qoyaraq diqqətlə Akkada baxdı. Sonra astaca zərf açdı. Orada 20-25 ölçüsündə ağlı qaralı bir şəkil var idi. O şəkili gördükdə təəccübündən rəngi ağardı. Əlindəki şəklin üstündəki tarix əsasən bu arvadının 2 gün bundan qabaq çəkilmiş şəkli idi. Pul almaq məqsədi ilə göndərilən şəkillərdən indiki şəklin fərqi onda idi ki, bu şəkildə arvadının nə əl qolu, nə də ki ağzı bağlı idi. O hansısa bir müəssisədə masa arxasında oturub klerklə danışırdı.
Mən heç də başa düşə bilmirəm. Bu nə deməkdir? Bu şəkil harada çəkilib?
Bu şəkil San Paulo'nun bankların birində gizli kamerala çəkilib. Sizin həyat yoldaşınız girovdan azad olunması üçün göndərdiyiniz pulları özünə götürülmüş.
Siz nə danışırsınız, cənab Akkad? Mənim arvadım. Siz elə düşünürsünüz ki, bütün bunları o planlaşdırıb, o mənə xəyanət edir?
Akkad cavab vermədi. O öz planını təklif etməzdən əvvəl gözləyirdi ki, müştərisi bu acı həqiqətin dərinliyini olduğu kimi dərk etsin.